Una Iurriaga, kaixo?
Kaixo, Nagore.
Arte Ederren Museo barruan, haizea eta biok.
Bai, erreparo pixka bat ematen du, ez azula pentsa, hemen dagoen isiltasuna austeak, bai, barkatuko aldigute hemen dabiltzan bisitariek ez da haizea egunon.
Egunon, espero dezagun baietz, barkatuko aldigute.
Moldatuko gara, ez da?
Bai, saiatuko gara behintzat.
Bilboko Arte Ederren Museoan, argituko dugu museoaren alde berrian gaudela haizea.
Bai.
Alde berrian gaude, bueno, museoak berak 150 urte iaz, 50 urte aurten Petron horrek eta itzekia horrekin, bueno, ba, gaur ikustera etorri garen erakusketa erraldoi hau zintzilikatu dute. Zintzilikatu, paratu, aditz asko erabili litezke, ba, artelanak beraiek ere disiplina ezberdinetakoak direlako, pinturak dira, eskultura da, argazkigintza da, bideoartea da, paperaren gaineko obra da, 100 artista, 150 lan, ez da erronka makala izea.
Kostatuko zaigu pixka labur biltzea guztia, ez da.
Dena ez dugu aletuko, ideia nagusi batzuk behintzat zertzela batzuk emango ditugu, eta haizu, erronka jarriko diogu gure buruari entzuleren bati ia irrika berezia sortzen diogun, eta beste egun batean, edo gaur arratsalean, edo etor dadila, apirilaren 28 arte bai baita aukera, erakusketa hau bertatik bertara ikusteko.
Oso ondo, ja animatzen zaizkigun.
Esan dugu, 1968 ostean, arte eta praktika artistikoak, Euskal Herrian, 1968, 2018, bueno, hasierara goazen, 1968, urtea ere ez da nola nahikoa izea.
Bai, urtea berez, ba, bueno, oso urte ezagunta esanguratsua da, baina esan beharra dago, berez hautatzeko arrazoia dela Petronorren sorkuntza urtea dela, ez berez iraultza antikapitalista bat kasu honetan. Ordan pixka kontrasankorra da, divertigarria.
Artea bezain provokatzailea.
Bai, ez da, pixka arraro suertatzen da, baina bueno. Eta polita dena da, naiz eta Petronorren hasiera izan, bautatu dituzten lan artean 78ko badaude hemen lan batzuk, 78-70 bitartekoak, eta hoien artean bat aukeratu dugu naik eta biok, ba, zueia azaltzeko iruditzen zaigulako adierazgarria dela.
Maria da Pena da artista. Arrimatu gaitezen pixka bat, aurrean dauzkagu bat 2, 4, 5, 9 kuadro txiki. Nerez jakintasunetik lehen aritu gara hemen entxegu txiki bat egiten, eta aitortuko dut, serigrafia batzuk direla, bai, horraino bai, tintaz egindakoak alegia, eta mamia, bai, ikusten ditugu gizonezko langile batzuk, emakume hauek buruan zapia dutenak ere ez dakigu lanean, borrokan, zertan ariko diren, arrantzalea horrari da itsasoan, emakume bat aulkian bere bakardadean eserita, Mariak zer erakusten digu hemen, haizea?
Ba, hemen erakusten duena da langile borrokalde batetik eta fasismoaren kontrako borroka eta Frankoren kontrako borroka hori, ez. Horra agertzen den emakume eseria gartzelan dago, berak urte pare bat pasa zituelako gartzelan, gero hor ikusten dugu ere bai Guardia Zibil bat gartzelarutako gizon batzuekin, eta gero langile mugimendu hori trazu nahiko espresionista, oso adierazkor batekin, eta oso ondo aukeratu dagoela uste dut, oso artista bikaina da, eta erakusten digu garai horretan, ba, Frankoren regimenaren kontra zegoen arte politiko esanguratsu eta gogor hori.
Horrekin darra hundia izan zuen, eta garai hartakoak dira, eta garai hartako obren adirazgarri gehiago ere baditugu, Oteizaren lanak daude, Txilidaren lanak daude, muestra zabala da izea.
Bai, oso zabala da, saiatu dira alik eta esparru gehien kubritzen nolabait, beti geratzen dira gauza kanpoan, ez da? Baina, bueno, nik uste saiakera polita dela. Eta 70garren hamarkadara pasataia izan ere, dauzkagu noski, oso igual ezagunak esanguratsuak diren artista esaten zenuna bat, Txillida, Oteiza, Zume eta, bueno, orain pasatzen ari gara gubioke mendikan, Mendiburu, eta atalau oso ederra da, baina behar bada da ezagunena, ez? Osatuena, baina ere bai gehien ikusi deguna gure museoetan azkeneko urteetan.
Hasierako kolpe hori beraz litzateke osatuena, amablea Ariasi buruz ere hitz egin nahi diguzu, aitortuko diogu gure entzulei oraintxe ia galdu naizela museo barruan, eia amableren kuadroa topatzen dugun, begira hementxe dago, paretaren beste aldean. Deigarria da, nola baitere, bestasun edo iluntasun haundieta nabarmen baten tartean, hor txiki-txikian, bi leio txiki irekitzen dira, eta bi eskena erakusten ditu Amable Ariasek. Zergatik aukeratu duzu Haizea?
Ba, bueno, aukeratu dut, igual, Amable, bueno, neri asko gustatzen zait Amable Ariasen lana, baina lan hau berezia da. Beste gehienetan Amablekek margotzen duena dira pertsonai txiki batzu kuadrosoan zehar barreiatuta, eta kasu honetan esaten zenun bezala, bada, gainazal nahiko ilun bat, eta tartean bi eskena txoa atatzen zaizkigu horrelako bi eskena surrealista raro txo, badirudi itxasoaren.
Itxasoa dirudi, bai, ezkerreko horrek behintzat hor olatua, olatuen aparra, itxaso urdina, zerua ere urdin.
Bai, hori da, lehenengo impresiora da, gero hurbiltzen zarenean ikusten dezuna.
Ja, guazen, guazen.
Bai, guazen. Ikustezu, ba, pertsonaia arraroa diela, ez?
Agian arrainak dira agian.
Bai, edo katu bat izan daiteke edo
edo belarri bat dau, zer dau?
Ez dago bat argi, ez? Hola gauzak imagina ditzakezu. Eta daiaia leio bat imaginaziorako, ez? Bere barnek munduko horretarako eta oso kuadro polita iruditu zait, pixka berezia, desberdina berak normalean egiten zituenekin.
78an hasi gara, 70era saltu egin dugu eta goazen poliki-poliki ibilbide honetan 80ko hamarkadaraino haizea. 80ko hamarkadan zer nabarmendu beharko genuke erakusketa honetan zeri erreparatu diote bereziki?
Ba, begira, 80ekoa pixka zaila da laburbiltzen eta horregaitik ere oso atal handia du. Eta aukeratu ditugu bilanak orain azalduko ditugu, baina pixka saiatu naiz adierazgarriak diren bilan hartzen, ez? Baina egia da hemen aurkitzen ditugula oso lan desberdinak. Badaude adibidez pintura figuratiboak, 70garren hamarkadan egiten ez ziren, garai horretan batez ere abstrakzioa zelako nagusi, hemen globalizazioa sartzen da eta orduan ba beste eragin asko daude. Eta gero aurkitzen dugu ere bai, bueno, argazki batzuk aurkitzen ditugu. Hemen ez daude asko, baina 80garren hamarkada da bideoaren sorrera Euskal Herrian. Sarrera oso potente bat, oso experimentala eta oso interesgarria. Orduan da nahiko anitza eta pixka zailagoa. Eta horregaitik
aukeratu dituzu bi. Bai. Lehen da biziko utziko didazu errazena delako azaltzen, deskribatzen niri. Izan ere, badakizu ezer diren, Nagore eta entzulei argituko diegu, kuadroen, markoen, zatiak, zati mordo bat, klase diferentetakoak, tamaina diferentetakoak, kolore diferentetakoak, batzuk egurrezkoak izango dira, beste batzuk beste material batekoak, hor pilean jarrita, instalazio bat.
Hori da, lehenengo aukeratu etena.
CVA.
CVA-arena, direla Moraza eta Maria Luisa Fernandez, kolektibo bat da. Eta lan hori asko gustatzen zait, aukeratu et instalazio bat delako hain zuzen. Orain arte ikusi ditugunak zirelako pinturak eta eskulturak. Eta 80garren hamarkadan instalazio oso potente sartzen da, eta lan hori moldagarria da. Depende ze espazioa daukan modu batean edo bestean kokatzen da. Eta pixkat hitz egiten digu dekonstrukzioari buruz, ez? Apurketa eta zatiekin berriz ere
eraiki bai, baina deuseztu ere bai eta deusestearekin batera esan duzuna eraiki.
Hori da, deusestu eraiki eta eraiki berriz, bai. Orduan lan oso esanguratsua da zentzu hortan.
Eta Haizeak eramango algaitu performancera ere.
Ba, behira, performance, badaukagu performatikoa den lan bat, pixka eta aurrerago. Baina 80ko honetan ez dira performance.
Oraindik ez.
Hemen. Ez.
Hemen eta txumin badiolaren ere aukeratu duzu,
bai.
Aurrez aurre daukagun hau.
Bai, eta hau aukeratu eta alde batetik oso obra hona iruditzen zaidalako, baina bai oso adierazgarria. Dira marrazki mordo bat, eta gero hoien aurrean bi pieza nahiko fosforito, ziela, ba, pixkat burdo esateko ez oso ondo, baina Oteiza dekonstruituak aurki bat erdian jarrita. Orduan honek adierazten duena da, 80garren hamarkadan eman zen, Oteizaren pentsamenduaren ba, berrinterpretazioa eta nolabait globalizazio eta modernizazioa. Eta horregaitik uste dut oso adierazgarria dela ere.
70, 80, 90era egin behar dugu saldu eta 80ean bertara iritsi aurretik kontatzen joango gara fantzineak aukeratu dituzu. Fantzine hauek ere badute beraien argumentua, kontatu diguzun, Haizea.
Bai, fanzineak aukeratu ditut, pixka desberdina direlako, baina oso adierazgarriak 80ean emantzan aktivismo feministarekin. Dira erreakzioa kolektiboaren fanzine batzuk eta katalogo batzuk ere bai badira, eta hor bai antolatu zituzten gauzak ba, performansarekin lotuak eta bar. Hemen ikusten ditugunak dira fanzineak ala ere, ez dira bideoak edo erregistroak beste motatakoak. Eta hau da, Zuzena Bieites eta Estibaliz Sadabak osatutako kolektibo bat, eta benik uste dituguna badira hori, ateratzituzten revistak, fanzine
Konstrukciones del cuerpo femenino, quién es libre de elegir, bueno, gaur egunean ere oso garai-garaikoak lirateken gogoetak behintzat.
Hori da, hemen hasten da benetan ikusten artean pentsamendu eta adierazgarritasun hori eta batez ere akzioa ere bai, ez? Oso aktivistak ziren.
90-hamarra aktivismoarekin lotuko zenuke, bueno, hamarkada guztietan, hamarkada guztiek izango zuten bere aktivismoa, bere borroka, bere idealismoa eta bere sortzeko eta adierazteko gogoria izan.
Bai, 70-ekoan aktivismo hori politikoa zen, gero transizioa iritsi zenean eta 80-ean hori pixkat lehundu zela esan dezakegu, baina gero ja 80-ean ba feminismoa, bueno, lesbiana, gay mugimenduak eta beste nolabait giza giza taldeko beste reivindikazio batzuk agertu ziren nahiko potente.
Eta egin dugu salto 2000-garren urtera iritsi gara esaten zenidan oso potentea.
Bai, oso atal handia da eta berriz gertatzen da 80-ekoarekin bezala oso gauza ezberdina daudela, ez? Oso importantea hor euskal esan dezagun eskulturaren belaunaldi berria. Asier Mendizabal, Ibon Aranberri oso instalazio ederrak, baina ez dituguna komentatuko, ze bueno, ezagunagoak dira, gonbidatuko egu jendea etortzeko, eta dago ere bai adibidez, Itziarrokari zen leku publiko eta pribatuan pixa egitea, feminismoarekin oso lotuta, performanceaarekin, baina bueno, berak ere orain dela gutxi erakusketa bat izan du Donostian, orduan, ba, badago ere bai ez utastu behar, Maider Lopezen ataskoa dela garaionetako oso adierazgarria ere, batez ere egiten duena delako jendea erabili edo jendea gonbidatu berarekin artea egitera, da arte parte hartzailearen hasiera eta ikusgarritasun importantea.
Baina aukeratu diguzu Javier López.
Javier Pérez.
Javier Pérez. Eta aurrez aurre daukagu bere lana. Hemen, pareta batean, nolabaiteko proiektzio bat dela esango dugu, eta hor ikusten dugu gizonezko bat, larrugorritan, bueno, hemendik aurrerakoak zure ikusten ditut.
Bai, ikusten da proiektzio bat, eta ondoan dago eskultura mugikor bat, dela ba, nolabaiteko, bezen nola deskribatu, borobil bat bezala, baina hortzak dituena. Eta bueltak ematen ari dena errota baten moduko zerbait poliki-poliki. Eta ikusten duguna bideoan da, gizon biluzi bat, ari dena, ba, eskailerantzeko bat eskalatzen, bat salto egiten du,
maila igotzen poliki-poliki.
Bai, hori da, esfortzu handiz, dira, bera baina asko zandiagoak diren eskailerak. Nolabait, imaginatu ezakezu gizon hori, ba, hemengo errotako gurpil horretako eskailera horietan saltoka ez erortzeko, ez? Hori da, behintzan dari eman ziana. Asko gustatzen zait, Javier Pérezen lana, oso nahi iruditzen zait, eta gainera Javier Pérez, ba, bueno, artista oso interesgarria da, eta berak lantzen du asko, ba, alde batetik identitatea, baina batez ere ezintasunaren ideia, pixkat esperantza galdu edo optimismoaren arteko borroka hori, eta bueno, lan oso poetikoak egiten ditu, iruditzen zait aipatzeko modukoa bazala.
Bueno, eta iritsi gara poliki-poliki bukaerara, oraingoaz azkeneko obra horren aurrera, baina bitartean kontatuko dugu, nolabait ere, fondo propioko artelanak daudela hemen haizea, baina baitera daude kolekzio pribatuetatik ekarritako lanak, lan asko adibidez Artiunetik ekarritakoak dira, nolabait ere, egin behar izan dutena da, bilketa lan bat, bueno, ba, muestra hori alik eta errealistena edo alik eta fidelena izan dadin.
Bai, ze museoak batez ere lan oso esanguratsuak ditu 70-garren hamarkadakoak, gehienak beraienak ziren, baina berritzen joan ahala hor bilduma ez dauka horren osatua. Noizbait nik komentatu izan dut ere, bai, adibidez emakume artista oso gutxi dauzkatela, azken bola dontan saiatzen ari dira berriak erosten, eta ere saiakera egin dute, ba, alik eta osatuena izan dadin, eta horregaitik beste leku batzuetatik lanak. Izan ere, komentatuko dugun azken hau ere bai Artiumekoa da. Artiumek bilduma nahiko ona duelako euskal arte garaikideari dago.
Kepa Garrazaren obra bat Artiunetik ekarritakoa, eta honekin haizeak amaitu aurretik etxeko lanak jarri nahi dizkigu, gogo eta sortu arazi nahi baitigu. Esango duguna da, deskribatuko duguna da, bueno, kuadroa bera zer den. Alegia, Kepa Garraza bera ikus liteke, kuadro bati begira, Baina kuadro horretan ez dago ezer. Utxuneari begira ari da, edo horrelako zerbait, ondo deskribatu dut?
Bai, egia esan, kuadroak inbukatu aurretik esatea, dela pixka desberdina, amarreko beste lanekin dela gehiago eskultorikoak eta bar, atalaue bai txiki xamarra da, baina hau aukeratu dugu, ba hori, gogo eta ara bultzatzeko, ez? Zer da gaur egungo artea, zer ebigira gaude, museak zer erakusten digu, horri ikusten dugu ere bai kartela bat guztizitatzia, baina gero irudirik ez dago, ez? Orduan, ba bueno, polita iruditu zaigu, pentsatu behar badegu, ba artea zer den gonbidapen polita izan daitekelako musea etorri, eta hemen ikusteko zer den gaur egungo gure artea, eta gogo eta hori bultzatzeko, ez? Zer dago gure artistek gaur egiten dutena?
Hau dena gurea delako.
Hori da, hau da azken finean gure kulturak ekoizten duen artea gaur egun, eta merezi du etortzea eta ezagutzea.
Kuadro hutsari begira dagoen, artistari begira jarri gaituzue. Etxeko lanen ordua ematen du honek amaraunean, lehen jarri gaitu Xabier Zukiak bertsolariei ariketa jartzen, orain haizeak gogo eta egiten, eta gogoak eskatzen digu, tarte bat hartzeko, apirilaren 28a baino lehen pare bat ordu Arte Ederren Museoa ikustera joateko. Egin diguzu alako entresaka moduko bat, lagin bat erakutsi haizea, baina bisitatzeko pare bat ordu beharko genituzke gutxienez, ez da?
Bai, nik uste pare bat ordu ondo dagola. Ikusten da pare bat ordutan, eh? Ez da hauetako agatzen zala sentsazioekin gehiago behar dezula, baina bai, ordu terdi pare bat ordu ondo dago.
Ba, hartuko dugu goizen bat, haizea, eta zurekin hartuko dugu berriz ere ohitura hiru bat astez behin arteari buruz hitz egitekoa Amaraunean.
Hori da, hemen txegongo naiz zuekin.